Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Latvijā ieradušies 500 Lielbritānijas karavīri. Viņi kopā ar citu valstu militārajām vienībām līdz oktobra beigām piedalīsies mācībās Sudraba Bulta. Tās notiks Ādažu poligonā. Mācības apstiprinās to, kā Lielbritānija atbalsta Latvijas un Eiropas drošību. Turpinās konkurss uz valsts ieņēmumu dienesta vadītāja amatu. Starp 8 no 19 pretendentiem ir cilvēki no auditoru firmas Deloitte, apsardzes uzņēmuma Grifs, Latvijas bankas, finanšu policijas un citām iestādēm. Tā vēsta raidījums nekā personīga. Lauku atbalsta dienests, lai atbalstītu zemniekus, sāk vienotā platības maksājuma izmaksu. Lai atbalstītu zemkopjus un piensaimniekus, līdz decembrim izmaksās 85 miljonus eiro. Bet pavisam Eiropas Savienība ilgākā laika posmā mūsu lauksaimniekiem izmaksās 500 miljonus eiro. Amerikas Savienotās valstis un Lielbritānija šodien brīdināja, ka Rietumu valstis apsver iespēju noteikt ekonomiskās sankcijas pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu un arī Krieviju saistībā ar nemiernieku kontrolēto Aleppo rajonu bombardēšanu. Melnkalnes policija aizturējusi 20 kaimiņu valsts Serbijas pilsoņus. Viņi plānojuši rīkot teroraktus. Iespējams, ka kriminālā organizācija arī vēlējusies aizturēt Melnkalnes premjerministru Milo Dzukanoviču. Kā ziņots, Melnkalnē šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Bet Parīzē atklāta viena no lielākajām pārtikas industrijas izstādēm. Tajā nacionālajos stendos piedalās arī 31 Latvijas uzņēmums. Izstādē kopā piedalās vairāk nekā 7000 uzņēmumu no vairāk nekā 100 pasaules valstīm. Rīgā šobrīd plus 2 grādi, ziemeļaustrumu vējš 1 metrs sekundē. Tas bija ziņas vieglajā valodā.